Ja niin kuin mainitsin, niin tämä kyllä niin kuin haastoi monella tavalla omaa ajattelua ja omia käsityksiä lähetystyöstä. Ja jotakin siitä haluan jakaa tässä myöskin teidän kanssanne. Evankeliumi on niin hyvä uutinen, että sen pitäisi mennä nopeasti kaikkien ihmisten tietoisuuteen. Se ei saisi mennä niin hitaasti kuin se menee tänä päivänä. Tässä on jotakin ihan pielessä, mä sanon suoraan. 97% kaikista maailman lähetystyöntekijöistä toimii alueella, missä on olemassa jo seurakunta ja uskovia, mutta vain 3% toimii siellä, missä ei ole mitään näistä. Tämä pitäisi ihan keikauttaa koko homma ihan ylösalaisin. Muistatte, apostolin teossa juutalaiset syyttivät apostoli Paavalia ja sanoivat, että nyt nuo koko maailman villitsijät ovat tulleet tänne. Ja tuo sana villitsijät käytetään, ihan jos se käännetään kirjaimellisesti, maailman ylösalaisin kääntäjät. Mä ajattelin, että tämä pitääkin kääntää ylösalaisin. Täällä on ihan pielessä ja kattila ihan väärinpäin monessa jutussa. Niin tämä pitää kääntää oikeinpäin tämä maailma ja nämä asiat. Se on sitä, mitä evankeliumi saa aikaan. Ja muutama semmoinen asia, mitä me voisimme oppia apostolien ajan lähetystyöstä, joka on aivan ajankohtaista tänäkin päivänä. Roomalaiskirje 15. luku Paavali kirjoittaa, ja 19. ja 20. ja otan vain osan siitä, hän sanoi, että olen suorittanut Kristuksen evankeliumin julistamisen ja sillä tavoin, millä tavoin? Sillä tavoin, että olen pitänyt kunnianani olla julistamatta evankeliumia siellä, missä Kristuksen nimi on jo mainittu, etten rakentaisi toisen laskemalle perustukselle. Otetaan vielä 21 tai Jesajan profetia. Vaan niin kuin kirjoitettu on, ne, joille ei ole julistettu hänestä, saavat hänet nähdä. Jotka eivät ole kuulleet, ne ymmärtävät. Eli siis kärki oli ehdottomasti siellä, missä ei kukaan ollut vielä kuullut Jeesuksesta. Sinne pitäisi suurimmat voimavarat ja olla semmoinen oikein tähtäyspiste. Mä olin tosi iloinen eilen, että tämä amerikkalaisen järjestön veli, joka on 30 vuotta tehnyt saavuttamattomien kansojen kesken työtä Saudi-Arabiassa, Sudanissa ja missä muualla hän oli ollut, että hän toi tämän pointin esille. Ja muutenkin mä olen siellä täällä, kun mä olen seurannut näitä uutisia, niin eri maissa ja eri puolilla on seurakunta alkanut havahtumaan, että tätähän meidän nimenomaan pitäisi tehdä. Tämä olisi se kärki, mihinkä pitäisi suunnata. Ja muistetaan niitä 202 miljoonaa ihmistä ja 2074 kansaa, joilla ei ole tätä mahdollisuutta kuin meillä, että he voisivat kuulla Jeesuksesta. Ja Paavali, hän pitää sen kunniana. En ole kovin usein tavannut lähetystyöntekijät, jotka sanovat, että se on minun kunnia-asiani. No, onhan se hyvää ja juu, ja kyllä se pitäisi, ne on kyllä aika vaikeita paikkoja ja näin. Mutta Paavali, että se on hänen kunniansa. Mä ajattelen, että jos tämä asia laiminlyödään, niin se olisi ollut Paavali häpeä. Jos hän olisi jäänyt vaan mukaviin oloihin odottelemaan ja että ei kyllä, ehkä joku toinen hoitaa tämän homman. Meidän pitäisi rukoilla, koska näkymättömässä maailmassa nämä asiat ratkaistaan. Ja heidän toimintansa, alkuseurakunnan toiminta oli hyvin joustavaa ja dynaamista. Se on aina, jos se tuli pysähtyy, niin se sammuu, ja kun liike hidastuu, niin se kohmettuu ja kangistuu ja jäätyy lopulta paikalleen, eikä pääse enää siitä mihinkään. Niin kun Jumalan henki hallitsi ja vaikutti seurakunnassa, toiminta oli elävää, joustavaa, dynaamista, sen tähden, että Jumala vaikutti seurakunnan kautta. Me ihmiset voimme yrittää monta asiaa, sitä ja tätä, mutta sillä ei ole minkäännäköistä iankaikkisuusarvoa, ellei Jumala toimi meidän kauttamme seurakuntana. Se on kaiken A ja O. Otetaan esimerkiksi Paavalin toiminnasta Tessalonikan seurakunta. Toisen Tessalonikas kirje, 3. luku 1 jae, Paavali kirjoittaa: rukoilkaa, veljet, meidän puolestamme, että Herran sana nopeasti leviäisi ja tulisi kirkastetuksi muuallakin kuin teidän keskuudessanne. Siis kirkkohistoriaiset ovat arvioineet, että sitä ei tietysti ole Raamatussa suoraan sanottu, mutta että Paavali olisi todennäköisesti korkeintaan 3 kuukautta ollut Tessalonikassa. Sen jälkeen hän jatkoi eteenpäin. Ja sitten hän lähettää niille kirjettä jo, että ei, rukoilkaa nyt, että se tulisi vähän muuallakin kuin teidän keskuudessanne jo, että 3 kuukautta on ihan riittävä aika, että nyt pitäisi kyllä sitten lähteä jo vähän niin kuin eteenkin päin. Että muuten siitä tulee 3 vuotta ja 30 vuotta, että et pääse mihinkään sieltä Tessalonikasta. Sitten mä tätä asiaa mietin ja rukoilin, että mitä se voisi ihan konkreettisesti meidän henkilökohtaisessa elämässä merkitään, että no, ei tästä nyt voi ihan tuonne Intian kaikki lähteä, eikä se ole tarkoituskaan. Mutta Lahden kaupungissa on varmasti ihmisiä, joille ei välttämättä kukaan ole henkilökohtaisesti koskaan todistanut pelastuksesta ja elävästä uskosta. Meillä tulee sellainen mielikuva vihollinen, no kyllähän kaikki on kuullut ja joka paikassa on. Voi olla, että on mahdollisuuksia, mutta ei ole niitä käytetty. Ennen kuin mä tulin uskoon, niin en mä koskaan mitään seurakunnan ilmoituksia katsonut sanomalla. Sitten mä käänsin sivua aina, että... Ja sitten taas, kun mä tulin uskoon, niin en mä mitään tanssi-ilmoituksia enää katsonut. Mä käyn aina sivua siitä, ei se mua kiinnostanut. Jumala lähettää eläviä kirjeitä. Elämä on mielenkiintoista ja jännittävää hänen johdotuksessaan. Et tiedä kuule, mihinkä paikkaan voit joutua, mitä ihmeellisimpiin paikkoihin Jumala voi johdattaa sinut, kun sinä olet käytettävissä ilman ehtoja ja etsit Jumala, johdata minua, käytä minua, anna minun löytää ne askeleet, joissa sinä olet kulkenut edeltä, että minä niihin askeliin omani soittaisin ja seuraisin sinua. Siinä on elämää. Siinä on jotain taivaallista. Siinä Jumala toimii. Se ei ole itse valittua Jumalan palvelusta, kun semmoistakin on. Vaan se on jotakin, missä Jumala on tehnyt valinnat. Ja me vain seuraamme häntä. Ja tästä syystä, että seurakunnalla oli tämmöinen tietoisuus, että niille, jotka eivät ole koskaan kuulleet, niille pitää mennä kertomaan. Ja pitäisi tehdä se nopeasti. Kun tämä meidän elämämmekin on niin lyhyt. Eikä sitten ihan viimeisellä viikolla vasta herätä, että no, nyt olisi jo aika jotakin tässä tehdäkin. Vaan Jumalalla on jokaiselle päivälle meidän elämäämme suunnitelma. Psalmi 139 kertoo, että kaikki minun päiväni olivat kirjoitetut sinun kirjaasi ennen kuin yksikään niistä oli tullut. Ja mä olin ihan vakuuttunut sitä, että ei siinä ollut kirjoitettu vaan meidän nimeä, että nyt ja sitten 22. maaliskuuta ja Petri Nurminen, no joo, ja sitten on 23. maaliskuuta ja nimi sieltä. Ei, siellä on kuule ajatuksia. Siellä on Jumalan suunnitelmia. Siellä on edeltä valmistettuja tekoja. Sellaiseen elämään Jumala on meidät kutsunut. Mä olen ainakin monta kertaa, että mä en jaksa semmoista itse touhuilevaa elämää enää. Jumala, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi. Mä en mitään muuta sydämestäni kaipaa. Ja Jumala haluaa johdattaa meitä. Hänellä on suunnitelma sinuakin varten. Ja kannattaa ihan eroittaa aikaa siihen, että rukouksissa etsit, että Jumala, mitä sinä oikein haluaisit minun tekevän? Jumalalle on jokaiselle ihmiselle seurakunnassa tehtävä, joka on ihan mittatilaustyönä sinulle valmistettu. On ihan turha yrittää niin kuin jäljitellä jotain toista, että mä halusin olla niin kuin se, kun se vaan niin kuin ei onnistu eikä se sovi. Etsi sitä, mikä juuri sinulle Jumala on tarkoittanut. Hän haluaa sinun kauttasi toimia. Mitä Paavali sanoo? Että Jumala näki hyväksi ilmaista poikansa Jeesuksen Kristuksen minussa. No, että Jeesus voisi ilmaista itsensä meissä. Siinä täytyy vanhan ihmisen kuolla, koska se on tiellä vaan. Se vaan pilaa kaiken ja se häiritsee ja se vetää omat suunnitelmat ja oman tahdon ja kiistelee ja väittelee ja hannoittelee vastaan ja vaikka mitä. Mutta Jumalan tarkoitus on, että me kasvamme hengellisesti niin, että Jeesus voi ilmaista itsensä meidän kauttamme. Ei yhtään vähempää. Ja se koskee aivan jokaista uskovaista. Älä ajattele, että no kyllä se on tulla lähetyssaarnailla, on vähän tuosta ihan mielenkiintoistakin välillä, mutta minulla on tämmöinen tavallinen harmaa arki. Ei ole kuule sellaista harmaata arkea, jos vaan olet Jumalan suunnitelmissa. Ei varmasti ole. Jos tuntuu siltä, niin etsi, rukoile, kysy Herralta, mitä sinä oikein haluaisit minun tekevän? Mä uskon, että Jumala alkaa puhumaan ja avaamaan tilanteita ja johdattaa sinua. Ja ennen kuin sä huomaatkaan, niin sä olet ihan semmoisissa tilanteissa, joita et ajatellutkaan, että sun elämässä voi vielä tulla. Koska Jumala haluaa seurakunnan kautta kirkastaa Jeesuksen Kristuksen tälle maailmalle. Edelleen vielä muutama asia, kun päätämme. Toiminta oli Pyhän Hengen ohjaamaa. Täällä apostolien teossa 13. luku voimme lukea siitä, kuinka Paavali sai lähetyskutsun. Täällä sanottiin, että Antiokian luvun alusta 1:1. Ja Antiokian seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia. Barnabas ja Simeon, jota kutsuttiin Nikeriksi, ja Lukius, kyreneläinen, ja Manaen neljännesruhtinas Herodeksen kasvin kumppani ja Saulus. Ja heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastutessaan Pyhä Henki sanoi: erottakaa minulle Barnabas ja Paulus siihen työhön, Saulus, johon minä olen heidät kutsunut. Silloin he paastosivat ja rukoilivat ja panivat kätevät heidän päällensä ja laskivat heidät menemään. Niin he Pyhän Hengen lähettäminä saapuivat Seleukiaan ja purjehtivat sieltä Kyproon. On hyvin tärkeää, että Jumalan Pyhä Henki saa johtaa seurakuntaa ja meidän henkilökohtaista elämää. Ja sanoisin, että meillä usein on se ongelma, että meillä on vaikea kuulla, mitä Jumala meille puhuu. Ja yksi syy siihen on, että meillä on niin kiire. Meillä on niin paljon tekemistä sinne ja tänne ja vielä tekemättömiä töitä, että ei ehditä kuunnella. Mutta eroita aikaa. Ota silloin tällöin vaikka paasto- ja rukouspäivät. Tämä aika on Jumalalle erotettu. Tänään en tee mitään muuta, enkä ota puheluita vastaan, enkä mene katsomaan Facebookia, eikä mitään muutakaan, vaan tämä on Jumalan etsimisen päivä. Ja kuule, se on iloinen tapahtuma. Ehmonen lannesten täytyy tässä nyt Herraa etsiä nyt sitten, että tuoda. Vaan että minä iloitsin, kun sanottiin, että mennään Herran kasvojen eteen hänen huoneensa. Oi, miten ihanaa on saada olla Jeesuksen seurassa. Ilman, että kukaan muu häiritsee millään tavalla. Ja kun Jumala kohtaa meitä, hän puhuu meille asioista. Hän saattaa puhua asioita, joissa hän huomauttaa, että mä haluan, että tämä asia muuttuu sun elämässä. Tämä estää sinua kokemasta niin voimakkaasti minun läsnäoloani ja toimintaani kuin minä haluaisin. Tämä luo välimatkaa meidän välille. Minä haluan vetää sinua lähemmäksi. Minulla on paljon enemmän vielä annettavaa, mutta sä et ole ihan ollut vielä vastaanottokykyinen. Mutta Jumala on pitkämielinen. Hän on kärsivällinen. Hän kasvattaa meitä. Hän ei ole sellainen, että kun ei heti taivu, niin sitten heitetään ulos saman tien. Jos niin olisi, niin mä tiedän, kuinka monta meillä täällä olisi jäljellä. Olisiko ketään? En minä ainakaan. Mutta Jumala tekee armossaan työtään, koska hän rakastaa meitä. Ja hän haluaisi, että me tuntisimme hänet läheisemmin, eläisimme syvällisemmässä yhteydessä hänen kanssaan. Ne vainotut uskovat pyysivät tätä asiaa, koska he tiesivät, että se on elämän ja kuoleman kysymys. Että he ei kestä, ellei he saa elää tarpeeksi lähellä Jeesusta. Meillä elämän helppous ja hyvinvointi ja kaikki tällainen, se vähän niin kuin latistaa tätä juttua. Että me pärjäämme vähän kauempanakin kyllä, että kyllä mä uskossa olen, mutta että ei nyt ihan nyt niin fanaattisesti, että ihan sillä tavalla. Mutta ei kysymys ole siitä, vaan siitä, että Jumala haluaisi, että me tuntisimme hänet paremmin ja viettäisimme aikaa hänen kanssamme ja hän saisi toimia. Siinä olisi vielä muutakin ollut voinut mainita, mutta otan tässä yhden asian, tai kaksi lyhyesti. Apostolien teko on 11. luku, jakeet 19-21, kertoo siitä, että ne, jotka olivat Stefanuksen vainon tähden hajantuneet, he kulki paikasta toiseen ja julisti evankeliumia. Osalla oli valjennut sellainen asia jo, että pakanoillekin voi julistaa, ettei vain juutalaisille. Ja sanotaan, että Herran käsi oli heidän kanssaan ja paljon tuli ihmisiä uskoon. Eivät vain apostolit julistaneet evankeliumia. Ketä nämä oli? Stefanuksen marttyyrikuoleman jälkeen apostolit jäi Jerusalemiin. Evankelista Filippus lähti Samariaan, mutta sieltä lähti koko seurakunta hajantumaan. Ne oli ihan tavallisia seurakuntalaisia. Ja Jumala haluaa käyttää kuule ihan tavallisia ihmisiä niin kuin sinä ja minä. Ja täällä Lahdessakin on vielä ihmisiä, jotka eivät ehkä koskaan ole vielä kuulleet Jeesuksesta. Mä en ollenkaan usko, että kaikki maahanmuuttajat ovat kuulleet evankeliumin sanoma Jeesuksesta. Ja yhä enemmän alkaa tulla niitä nuoria ihmisiä ja lapsia. Se oli tuolla Etelä-Suomessa yhdellä maaseutupaikkakunnalla järjestettiin tämmöinen joulutapahtuma, että siellä vielä koulusta lapsia tuotiin tämmöiseen joulutapahtumaan, missä kerrottiin joulun tapahtumat. Siellä oli, mä en muista nyt ihan minkä ikäinen alakoululainen tyttö. Minä en ole koskaan ennen tiennyt, että minkä tähden tätä joulua vietetään, että siinä on tämmöinen tarkoitus. Tiedätkö, tällainen sukupolvi on täällä pikkuhiljaa olemassa, joka ei tiedä kovinkaan paljon mitään Jeesuksesta. Ei ole kotona puhuttu ja nyt yritetään koulustakin saada se pois. Raamattu sanoo, että ovat vieraantuneet Jumalan elämästä heissä olevan tietämättömyyden ja sydämen paatumuksen tähden. Karjalassa, kun aloitettiin työtä silloin 90-luvussa, kun kukaan ei ollut koskaan nähnyt sellaista kirjaa kuin Raamattu. Saati, että tiesi, että mistä siinä puhutaan. Kun puhuttiin, että Abraham jätti maansa ja isänsä kodin ja sukunsa, piti ruveta kertoa, että kuka se Abraham, kuka ei koskaan kuulu Abrahamista. Asuuko se Pietarissa vai Moskovassa vai kuka se Abraham oikein on? Kukaan ei ikinä kuulu mitään. Ja siinä on aika iso työ ruveta aikuisille pitämään pyhäkoulua aivan alkeista. Että vaikka uskonnon opetus ei ole tunnustuksellista, niin siinä on joku edes tieto, että mistä suunnasta voisi etsiä ja hakea, kuin se, että ei ole mitään tietoa. Se on vielä suurempi pimeys. Eikä tämä ollut rukoushuoneestakaan kiinni, koska tiesitkö, että ensimmäinen rukoushuone rakennettiin vuonna 231 Pohjois-Irakissa. Seurakunta eli ilman rukoushuonetta 200 vuotta vainojen aikaa. Ja silti se levisi nopeammin kuin mikään muu uskonto maailmassa on levinnyt. siellä oli vaan niitä sitten kotiryhmiä ja etelämaissa voi ulkosallakin kokoontua ja siitä vaan se vaan lähti leviämään ja tavalliset ihmiset veivät sitä eteenpäin ja kauppiaat ja matkustajat ja niin poispäin. Niin, että eräänä päivänä se tulikin tänne meidänkin luoksemme. Ainoa, mistä, mikä on semmoinen merkille pantava asia, että apostolien tekojen 19. luku 9-12 kertoo, kuinka oli niitä, jotka puhuivat pahaa Herran tiestä, niin Paavali erotti heidät ja he pitivät keskusteluja tyrannuksen koulussa. Ja tätä kesti 2 vuotta. Ja mitä sitten sanottiin? Ja sinä aikana tämä Vähä-Aasian maakunnan kaikki asukkaat sai kuulla sanoman Jeesuksesta. Voiko semmoinen olla mahdollista? Onko se vähän niin kuin liioittelua, että sanotaan, että kaikki? Kuule, se on ihan mahdollista. Tiesitkö, että Venäjällä on tämmöinen Vuosi Jeesukselle niminen aktioliike toistakymmentä vuotta jo toiminut. Siellä on 52 aktioryhmää. Ja he nimenomaan ovat menneet paikkakunnille, missä ei ole seurakuntaa eikä uskovia. Ja he ovat tämän toimintakautensa aikana henkilökohtaisesti evankelioineet yli 10 miljoonaa ihmistä. Ovelta ovelle joka asukkaan, ketä ovat tavoittaneet, joka kylässä ja kaupungissa. Se on ihan mahdollista. Jumala haluaa käyttää sinua ja minua, aivan tavallisia ihmisiä. Hän haluaa täyttää meitä pyhällä hengellä. Hän haluaa vuodattaa sellaisen rakkauden näitä ihmisiä kohtaan, että se kaikkein mustin pimeyskin väistyy, kun Jumalan valtakunta tulee sinne. Siihen me tarvitsemme ennen kaikkea rukousta, Jumalan kasvojen etsintää. Ja Jumala haluaa meitä siunata. On tämä niin hyvä uutinen, kuulkaa, että älä kuvittelekaan, että saa kaiken jo tiedä tästä. Tässä on kuule vielä paljon enemmän, mitä olet koskaan kokenut Jumalan yhteydessä. Etsi sitä. Etsi koko sydämestä, sillä Raamattu sanoo, etsivä löytää. Anova saa ja kolkuttavalle avataan. Aivan varmasti taivas aukeaa, kun me etsimme koko sydämestämme Herraa. Ja se on ihmeellistä, miten hän johdattaa asioita. Tehdään sillä ihan, rukoillaan tässä ihan lyhyesti, ja mä näytän 4 minuuttia meidän tulevasta työkentästä pikkuvälähdyksen. Siihen päätämme, että Herra, kiitos, että näet meidät kaikki tässä sinun kasvojesi edessä. Meidän sydämemme janoaa sitä todellista elämää, jonka vain sinä voit ihmiselle antaa. Me janoamme päästä syvemmälle sinun tuntemukseesi. Herra, meidän henkemme janoaa kuulla sinun sanojasi, sinun ääntäsi. Herra, me janoamme elää siinä suunnitelmassa, jonka sä olet meille henkilökohtaisesti valmistanut. Kiitos, että siunaa tätä seurakuntaa ja näitä rakkaita ystäviä. Anna heidän kokea, että elämä Jeesuksen yhteydessä on yltäkylläisistä elämää. Elämää isolla eellä, todellista elämää. Kiitos, että annat viisautta, annat johdatusta, ohjausta ja paimennat meitä niin kuin hyvä paimen tekeekin omille lampaillensa. Tässä olemme, Herra. Johdata meitä jokaista arkipäivän keskellä niihin tekoihin, joihin olet meidät luonut Kristuksessa Jeesuksessa. Kiitos, että saamme iloittaa ja kiittää sinusta ja siunata toinen toisiamme ja pyytää hyvää tulevaa viikkoa, jos meille sen suot. Jeesuksen nimessä. Aamen.